Tänään vieraanani on Korson kirkkoherra rovasti Pirkko Yrjölä, ja me olemme tässä jo vähän ottaneet osaa tähän Nitsan tapahtumaan ja puhuneet herättäjäjuhlista. Ja sinä olet Vantaan herättäjäjuhlien talkootoimikunnan puheenjohtaja. Sen verran vielä tästä, että siellä taisi olla 1 000 talkoolaista. Se on aika iso joukko.
Joo, kyllä varmaan oli, että talkootehtäviä oli noin 1 500, mutta moni ihminen teki montakin vuoroa, että nyt kun me on niitä koneille viety näitä talkoolaisten nimiä, niin luulen, että 1 100 on aika lähellä oikea, vähintäänkin niin paljon eri nimeä siellä on.
Kyllä me usein osallistumme juhlille, mutta että eivät läheskään kaikki ole olleet talkooväkeenä siellä. Ja se on oikeastaan hyvä huomata, että se vaatii valtavat valmistelut, hengelliset herätysjuhlat.
No kyllä, niitä 5 vuotta kaiken kaikkiaan on Vantaallakin järjestelty. Et itse on ollut 3 vuotta nyt tässä talkootoimikuntahommassa mukana, ja on kyllä voin sanoa, että aikamoinen urakka on tehty.
5 vuoden rupeamaan. Tänä kesänä on jo ollut lähetysjuhlat Vihdissä ja Kansanraamattuseuran sanaa suvipäivät ja esikoslestialaisten juhannusseurat ja kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja valtakunnan evankeliumijuhla Virroilla ja suviseurat Torniossa, ja nyt herättäjäjuhlat Vantaalla ovat takana. Ja tänä viikonloppuna on 3 tapahtumat. Rauhan sanan suvijuhlat Vantaalla, Reisjärven opistoseurat Reisjärven Räisälänmäessä ja rukoilevaisten kesäseurat Nakkilassa. Tuntuuko siltä, että on vähän liikaakin jo näitä herätysliikkeiden kesäjuhlia, vai mitä tuumit?
No en mä sillä lailla sanoisi, että kun yksi tärkeä osahan siinä on se, että ihmiset tapaa toinen toisiaan. Et se on varmasti todella tärkeää niin kun ystäviä ja uskossakin ystäviä tavata siellä. Että toisaalta ehkä se vähän kertoo myöskin siitä, että meillä on niin kovin monenlaisia näkemyksiä ja meidän on vaikea kokoontua yhteen, että on niin hyvä tulla sinne, missä tietää, että ajatellaan samalla tavalla.
Oma herätysliike on turvallinen ja viihtyisä viitekehys.
Kyllä se näin ilman muuta on, että osittain asiat ajatellaan sinun puolestasi jo.
Mutta ehkä se voi kuitenkin nähdä rikkautena ilman ja muuta. Siunauksena, että ilman meillä muuta. On monta herätysliikettä ja ne kaikki erikokoiset jaksavat kuitenkin hyvin, vai mitä sanot?
No varmaan jaksat, en tunne sillä tavoin, mutta että kun jaksetaan järjestää kesäpäiviä, niin onhan se merkki siitä, että siellä on ihmisiä, jotka vielä niin kuin ovat voimissaan sillä tavoin. Ja mä uskon, että se kokoontuminen niin kuin sanan ja rukouksen tämmöisen äärelle, niin se on kyllä ihmisille tosi, tosi tärkeä.
Minulle herännäisyys on lapsuudesta asti tuttu, ja herättäjäjuhlapuheessa niin puhuin Aku Rädystä, joka antoi minullekin suuren tehtävän huolehtia, että juhlat säilyvät. Mm-hmm. Minkälainen on sinun tiesi herännäisyyteen ja ylipäänsä herätysliikkeisiin, ja minkälainen on sinun tarinasi, jos ajatellaan hengellistä kehitystä?
No, kun olen sieltä Oulunkylästä kotoisin ja ollut siellä 60-luvun puolivälissä, niin siellä oli hyvin vahvaa niin kuin kansanlähetyksen 5. herätys, nuorisoherätystä, siis todella vahvaa, että meitä on oman ikäisiäni pappeja pilvin pimein on siltä samalta ajalta, eli mulla on omassa elämässä tämmöinen hyvin vahva uskoontulon kokemus silloin 5-16-vuotiaana nuorena. Ja se oli semmoinen hetki, jolloin sitten mulle kirkastui, että seurakunta on se, mihin minun pitäisi mennä työhön. No siihen aikaan ei nyt naispapeista ollut, no jotkut varmaan uneksivat, mutta minä en kyllä uneksinut yhtään. Että sillä lailla herännäisyys tämmöisenä liikkeenä on mulle aika vieras. Toki tiedän, mistä on niin kuin kysymys, ja herättäjäjuhlilla on hyvä olla, ja ehkä juuri se, mikä sille liikkeelle on ominaista, että siellä saa olla myöskin 5. herännyt ihminen, eikä katsota pitkään, mutta että se ei ole mulle kovinkaan niin kuin tuttu sillä tavoin, että mieluusti kuuntelen semmoisiakin puheita, missä korostetaan tätä niin kuin henkilökohtaista uskoa, vaikkakin en pidä siitä uskoon tulemisen sanasta, että mä yleensä aina korjaan sen, että minä en löytänyt Jumalaa, vaan Jumala löysi minut.
Usko tuli minuun,
että se on semmoinen, josta on keskustellut monesti.
Kyllä kai herännäisyydessä on tyypillistä juuri se, että siinä hyväksytään joukkoon eri tavalla heränneet ja myös heräämättömät. Kaikki hyväksytään joukkoon.
Varmasti näin.
Näin varmaan usein käy, mutta sinä olit varmaan nuorena sitten tuo hengellinen tarinasi oikeastaan paljastaa, niin aika intohimoinen nuorisotyöntekijä. Mitäs niistä ajoista jäi mieleen?
No mä olin pyhäkoulun opettaja ja mä olin rippikoululeirin isonen ja olin muutenkin seurakunnan nuorisotyössä raamattupiireissä ja muissa. Sehän oli aika vakavaa semmoista. Muistan, että käytiin rippikoululeireillä ja puhuttiin todella niin kuin vakavalla naamalla siitä, miten tärkeää on antaa elämä Jeesukselle ja muuta tämmöistä. Mutta kyllä se on vaikuttanut sitten mun elämässä siihen, että kun minusta tuli vihdoin ja viimein pappi ja ensimmäinen työpesti yli 10 vuotta oli Tikkurilan seurakunnan, suuren seurakunnan nuorisotyön pappina, niin kyllä se on ollut mun elämäni aivan huippuaikoja. Siis kerta kaikkiaan, että oli upeita työntekijöitä mun rinnalla, alkaen Sydänmallakan Olavista ja me saatiin tehdä niin kuin aika uudenlaistakin nuorisotyötä ja mulla on vieläkin paljon ystäviä tällä hetkellä semmoisia 30-40-vuotiaita, jotka oli silloin meidän seurakunnan nuoria ja joita on saanut vihkiä ja heidän lapsiaan kastaa, jotka on mun Facebook-kavereita siinä oli jotakin ihan mahtavaa imua niissä reilussa 10 vuodessa.
Joo, sen näkee, kun katsoo sinua silmiin, että ilo pursuaa esille, kun kerrot näistä nuorisotyön vuosista. Ja niin, monilla papeilla muuten on, että siis se alku, jolloin on saanut olla nuorisopappina ja nuorisotyössä vahvasti, kyllä minäkin tunnustan siihen joukkoon.
No niin.
Se on jollakin tavalla semmoista elävää ja iloista,
kyllä.
Innostusta,
kyllä.
Innostunutta aikaa.
Ja palautet tulee, nuoret sanoo heti.
Kyllä.
Et sä et voi niinku olla niinku epärehellinen yhtään, koska he näkee ja he myös sanoo sen.
Meillä tämä keskustelu kyllä sujuu aivan mutkattomasti, mutta että mistähän se johtuu, Pirkko, että kirkossa on kuitenkin aina väliin vähän vaikea keskustella ja vähän vaikea hyväksyä eri tavalla ajattelevia toiseen ryhmään kuuluvia.
Joo, me ollaan semmoisia yhden totuuden omistajia vähän. Että ehkä se on kristittyjen tapa muuallakin, mutta että maailma ja elämä meidän ympärillä on muuttunut niin hirmun kovaa vauhtia. Ja kun itsekin kyllä katson, että kyllähän kirkonkin täytyy seurata aikaansa ja niin kuin oppia katsomaan, mitkä asiat on niitä luovuttamattomia asioita ja mitkä taas on niitä, jotka on historia tuonut mukanaan. Ja kun me varmaan jokainen ajatellaan niistä eri tavalla.
Niin.
Että jos miettii sitä, kun itse on tullut seurakuntaan mukaan, kuinka tarkkaan katsottiin, mitä sai panna päälle ja tanssi oli syntiä ja vähän meikkaaminen oli syntiä ja kaikki vähän tämmöinen oli syntiä, niin kyllä se sitten kun tämän ajan ihmisten kanssa on ja jutellaan, niin sitä niin kuin miettii, että näinkö tämä oikeasti menee eteenpäin ja mitkä tässä nyt on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja niistä mä ajattelin, että nyt on kuitenkin aika suuria asioita, jotka on tapahtunut ihan Suomessakin ja ihan niin kuin meidän keskellä, että me omistetaan, jokainen omistetaan se totuus ja on hirveän vaikea niin kuin ajatella, että jollain toisella olisi toisenlainen mielipide.
Mutta sitten myöhemmin turhat meikit ja semmoiset höpinät häviävät ja jäävät taustalle.
Kyllä, huomaa, että mikä on tärkeää, niin. Ei se, joo.
Olennainen paljastuu. Se on ehkä vanhenemisessa oikein yksi
ihana
parhaita
puolia. Niin on, se on totta.
Että elämä paljastaa,
kyllä.
Mitä se lopulta on.
Joo, mikä on, mikä on niin. Tärkeää.
Sinä olet, tuossa äsken kerroit, miten sinulla on kastettavia ja tämmöisiä kirkollisia toimituksia sieltä nuoruusvuosista lähtien solmittujen ystävyyksien ja tuttavuuksien perusteella. Millä tavalla olet ja haluat olla kiinni elämässä syntymän ja kuoleman hetkellä? Mikä siinä on sinun papin työssäsi olennaisinta?
No se on minusta kaikkien pappien, se on kyllä meillä kaikilla ihan se olennainen juttu. Ja me hoidetaan jo tämä niin kuin ihmiselämän alkuun liittyvät asiat todella hyvin. Mun mielestä kirkko on hyvin mukana siinä. Mutta se, missä meidän täytyy olla vielä paljon enemmän mukana, on nyt nämä elämän viimeiset hetket. Eli löytää niitä väyliä, miten me voidaan olla niin kuin ihmisen kuolinvuoteen äärellä, miten me voidaan olla tukemassa hänen niin kuin omaisia surun hetkellä. Että tämä on semmoinen asia, jota on nyt siellä Vantaalla yrittänyt viedä eteenpäin ja ollaan tässä alkusyksystä nyt kokeiluluontoisesti perustamassa tämmöinen pappien päivystävä puhelin 24 tuntia ihan niin kuin Vantaan kaupungin tehostetun kotisairaanhoidon tueksi, että tarvittaessa he voi ottaa yhteyttä. Ne on niin, niin tärkeitä asioita. Musta kirkko elää ja kuolee siinä, miten me suhtaudutaan näihin asioihin.
Eli tuo kouluttajana olo elää Pirkko Yrjöläisen. Sinä olet ollut kouluttajana Virossa pyhäkouluasioissa ja monessa, mutta omassa seurakunnassasi näet tärkeänä kouluttaa omia työtovereita.
Ja koko meidän seurakuntayhtymässä.
Niin.
7 seurakunnassa olen yrittänyt tätä asiaa nyt viedä esille, että et kirkon pitää olla, niin kuin, pitää olla tavoitettavissa myös silloin, kun ihmisillä on niitä suuria mureita.
Pirkko Yrjölä, jos nyt saisit päättää, sinulla olisi kaikki valta, niin mitä muuttaisit meidän seurakuntaelämässämme heti ensimmäiseksi?
Heti ensimmäiseksi. Oi apua, tämä on nyt kyllä niin vaikea kysymys, että en mä osaa sanoa, en mä pystyisi mitään muuttamaan tällä hetkellä. Että mä muutenkin yleensä on vähän semmoinen ihminen, että ehkä liiankin pitkälle aina haluaa niin kuin kuunnella, että mitä niin kuin ihmiset ajattelevat. Että ehkä se semmoinen ihmisten kuunteleminen ja sen miettiminen, että mikä on oikeasti tärkeää. Että kyllä mä haluaisin, että kirkosta tulisi semmoinen asiakaspalveluhenkinen, kauhea sana kirkon yhteydessä, mutta että ihmisen rinnalla kulkija, että ei ehkä sellainen niin kuin viihteen tuottaja,
niin.
vaan näiden perusasioiden esillä pitäminen tämän päivän sanoilla.
Muutos kirkossa ei ole modernisoimista, vaan paluuta alkuperäiseen
sanomaan ainakin.
Sanomaan.
Niin, että mä ajattelen, että hirmu tärkeää on se kieli, millä me niin kuin puhutaan. Että musta Paavali on jo toi sen esille, että meidän täytyy, että me ei voida niin kuin ajatella, että tämän päivän ihminen puhuu sitä samaa hengellistä kieltä, mitä vaikka minä olen joskus 60-luvulla oppinut puhumaan, että synti ja armo ja tämmöistä on ihan vieraita, että meidän on niin kuin pakko oppia sanottamaan sanomamme toisella tavalla tähän elämään ja miettiä sitä, että minkälaista elämää meidän ihmiset esimerkiksi Korsossa tänään elävät, että mitä on se, millä me voidaan heitä tukea.
Hyvä. Me palaamme vielä tähän kirkon elämän muutokseen ja elämän muutokseen kaiken kaikkineen, mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin Pirkko Yrjölän valtava kokemus seurakuntatyöstä meidät vielä vie. Mm-hmm.